Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
Godmorgen og velmødt til gudstjeneste på denne palmesøndag. Kirken er jo smykket til dagen, som I nok har bemærket. Om et øjeblik, så vil børnene komme ind med deres palmegrene. Så vil jeg også lige fortælle, at der ser lidt, tomt ud herop, og det skyldes, at vores knæfald og tæppe er sendt til rensning, så det hele er fint og rent til påske på næste søndag. Lovet være du, Herre Jesus Kristus, fordi du red ind i Jerusalem, selvom du vidste, at domfældelse og død ventede dig. Du ville herske ved at tjene, og du var lydig mod dit kald til døden på korset. Derfor har Gud højt ophøjet dig og skænket dig navnet over alle navne, Herre og Frelser. Giv os af din kærlighed og trofasthed, så vi elsker dig, og følger dig i at leve for andre og stifte fred og retfærdighed på jorden. Du er Herre i himmel og på jord, og din vilje skal ske fra evighed og til evighed. Amen. Den første læsning er fra profeten Zakarias' bog, og det er den profeti, hvor i vi hører om den sejrrige konge, der kommer ridende på et æsel. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Du tør indegøre vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal til indegøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav, fra floden til jordens ender. Amen.
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Da Jesus var i Betania i Simon den spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden, hvorfor øsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over 300 denarer og givet til de fattige, og de overfusede hende. Men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem, men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Amen.
Lad os bede. O Jesus, giv jeg kunne, som jeg så gerne vil, dig ære nogenlunde, hjælp du mig selv dertil. Amen. Jeg hørte for noget tid siden en mand fra Fjernøsten fortælle om sit første møde med Europa. Han var kommet til som en ung mand, på en slags dannelsesrejse. Han kom fra en forholdsvis velhavende familie. Hans far havde givet ham en del penge med. Og nu skulle han så rejse til Europa og opleve det. Og første station, det var Cypern. Så han ankommer til Cypern og bestiller dagen efter en taxichauffør, som skal køre ham rundt og vise ham seværdighederne, de historiske steder på Cypern. Men samtidig med, at han får historien om alle de her spændende steder, så fortæller taxachaufføren også lidt af sin egen historie. Han fortæller, at derhjemme der har han en datter, som lider af en øjensygdom. Og hun er ved at miste sit syn. Og hun kan blive helbredt, hvis hun bliver opereret snart. Men ja, hvis hun ikke bliver opereret, så mister hun altså synet for altid. Og problemet er, at de har ikke penge til operationen. Så der sidder altså den her rige unge mand ved siden af en fattig taxichauffør og har den her samtale, mens de kører rundt på Cypern og ser berømte steder. Og den her unge mand, han lytter, og han tænker, og da rejsen er forbi, så fisker han en konvolut op af sin taske, som indeholder de penge, han har fået af sin far. Og så giver han den til taxichaufføren, og så siger han, værsgo, det er til din datters operation. Taxichaufføren er selvfølgelig ovenud glad, og de skilles, og den her unge mand, han tager hjem på sit hotel og er glad, og så vågner han dagen efter og spørger sig selv, var det nu klogt? Og han beslutter sig for at opsøge taxichaufføren. Man kan ikke komme i kontakt med ham. Det viser sig, at der er et eller andet galt med de kontaktoplysninger, han har fået. Og han spørger sig selv, hvad er der sket her? Og ja, hvad var der sket? Jeg tror, der er to forskellige måder at forklare, hvad der er sket. Den ene måde er at sige, du har været tossegod. Det er alt, hvad der er at sige om det. Du har ikke sat ordentligt sagerne, du har lyttet til dit hjerte, men ikke til dit hoved. Du har været, jeg tror det var hans egne ord, an emotional fool. Ikke også? Og dermed har du ikke bare spildt din fars penge, du har faktisk også bekræftet et usundt mønster, nemlig at man kan snyde sig til penge, og en mørk del af den lokale kultur, ikke? Så meget for dit besøg i Cypern. Og så rejse hjem til din far og spørge om flere penge. Det er den ene måde at forstå den her episode på. Den anden måde, den lyder sådan her. Det du gjorde var stort og rigtigt. Du lod dig gribe af medlidenhed, du fulgte din samvittighed, og du gik planken ud. Det har du absolut ingen grund til at fortryde. Hvis der er noget, du skal fortryde, så er det det, du gjorde dagen efter. Altså, at du ligesom vil kontrollere virkningen af dine handlinger, og derfor vil opsøge ham og ligesom lige sikre dig, at det alt var, som det skulle være. Dermed slog du ind på en vej, som i virkeligheden gjorde dig mindre handlekraftig, mere forsigtig, mindre tillidsfuld. Lad os nu forestille os, at han havde ret i sin mistanke, at den her taxichauffør var en bedrager. Vi forestiller os, han er altså kommet hjem med den her konvolut med en masse penge i. Og han har ikke nogen syg datter derhjemme. Han har dem til sig selv. Han kan gøre med dem, hvad han vil. Må vi ikke også samtidig tænke os, at den her taxichauffør har en samvittighed? Og at de her penge, med alle de muligheder og al den glæde, der er forbundet med at få de her penge, måske også er forbundet en anden følelse. En følelse af rådenskab. Er det sådan et menneske, jeg ønsker at være? Og hvis det er tilfældet, kan man så sige, at pengene er spildt? Eller er de i en eller anden forstand netop blevet investeret i noget, som penge ellers ikke ville kunne købe, men som er noget af det vigtigste, et andet menneske kan give et andet, nemlig at hjælpe et andet menneske til at komme i kontakt med sin samvittighed? Ja. Og hvis vi tænker lidt videre af den vej, så må man jo sige, at den handling, han gjorde, den her unge mand, i sin ungdoms engagement, den i virkeligheden ikke bare var tossegod, men det var en form for revolutionær handling. Det var en handling, hvor i han sagde, prøv at høre, den her verden kunne være anderledes, og jeg tror på, at den kan blive anderledes. Og jeg har ikke tænkt mig at hele tiden ville sikre mig, at tingene går efter mit hoved. Jeg har tænkt mig at leve mit liv i tillid. Og måske ville han have kunnet tage yderligere skridt af den vej. Måske ville han have kunnet leve et profetisk liv, som ville have hjulpet os andre til at overveje, hvad det er for nogle liv, vi lever, som vil kunne hjælpe os til at komme i kontakt med vores samvittighed, med vores medlidenhed på en ny måde. Nå, jeg kom til at tænke på den her samtale, jeg havde for mange år siden, da jeg læste teksten til i dag, og den samtale, der udspiller sig omkring bordet i Simon den Spedalskes hus, efter at den her kvinde er kommet ind og har offret sin olie på Jesus. Og altså, det er jo hendes olie, så kan man ikke bare sige hende om det? Nej, der kommer en stor vrede over en del af dem, der er til stede. Og hvorfor bliver de vrede? Jo, de begrunder jo deres vrede. De siger, den olie kunne være solgt for 300 denarer. Parentes. Vi er ude i noget, der svarer til en årsløn for en ufaglært arbejder. Slag på tasken. Altså, vi er ude i noget, der vil kunne forsørge, holde sulten fra døren for en fattig familie et år. Det er ikke småting. Det kunne være blevet solgt for 300 denarer og givet til de fattige. Det er altså en form for, hvad skal man sige, nytteargument. Det er et rationelt argument, og i min opfattelse giver det faktisk ganske god mening. Måske ligger der også lidt et andet argument i det. Det er ikke bare et spørgsmål om mængden af penge, størrelsen af gaven, hun giver. Det er også et spørgsmål om arten af gaven. Altså, parfume. Og øsle sådan en hel flaske, hælde den ned over hans hår. Jeg mener, hvad nytte er det til? Hvad gavn kan han have af det? Hvad gavn kan andre mennesker have af det? Ikke? Og det er ikke for at sige, der er også en masse symbolsk betydning i det her. At salve, altså, det var det, man gjorde, når en konge blev udnævnt. Det var det, der skete med David, dengang Samuel kom ud og brød han krukken og hældte olie over hans hoved, og så var han salvet til konge, selvom han endnu ikke var udråbt. Gud havde ligesom salvet ham. Og faktisk, ordet Messias, eller Kristus, som det hedder på græsk, Messias, det oprindelige hebraiske ord, det betyder egentlig den salvede. Så der er masser af sådan symbolsk betydning i det, som sker her. Og Jesus, han kæder det jo faktisk til sin begravelse og siger, at de salvede mig til min begravelse. Hvilket er en helt ny symbolsk betydning, som jo altså også finder sin opfyldelse, da han jo ikke bliver salvet. Han bliver bare taget lige ned fra korset og lagt i graven, og da kvinderne kommer med urter og skal salve ham, så er han jo allerede opstået. Så det er her, han bliver salvet faktisk. Så der er alle de her betydningsnuancer i det. Men altså, under alle omstændigheder, så er det ikke det, som de her tilhører reagerer på. De reagerer på, altså, alt for mange penge spildt på et øjeblik. Og så, altså, hvis man nu skulle bruge alle de penge på Jesus og ikke på det fattige, kunne man så ikke altså, have hyret en advokat eller betalt det til tempelvagten, i stedet for de 30 sølvpenge, som Judas fik, så kunne det være, at han ikke havde gjort sin udåd, og så videre. Det er den slags rent rationelle argumenter, som bringes i spil her. Lad os bare lægge mærke til ordlyden. Den kunne have været solgt. Hvad ligger der i det? Og der ligger jo tanken om, at den her flaske, den har en markedsværdi. Og hvis vi går turen omkring markedet og omsætter værdien, så er det ikke bare sådan en affektionsværdi, og den virkning, duften har man bedømt, men man altså faktisk siger, at den er noget værd, det kan omsættes til kroner og øre, så vil de kroner og øre kunne være anvendt på et andet formål. Hvad var det for et formål? Det var at hjælpe de fattige. De fattige, det er jo sådan en, hvad skal man sige, neutral, anonym størrelse. Der sker en, man kan kalde det en form for anonymisering i den her proces. I stedet for, at du går hen til Jesus, som du er blevet betaget af, som du føler en dyb forståelse og medlidenhed med, og bryder den og hælder den ud over den, så kunne der gå en anden vej, der hedder at omsætte det til penge og give de penge i tempelkassen, og så vil det blive fordelt hos de fattige. Og igen, altså jeg synes sådan set ikke, der er noget galt med det argument. Det er jo, på en måde er det, jo, det er jo det, velfærdssamfundet går ud på. Det er jo når vi betaler skat, så er det jo en forstand, at vi giver til en kasse, som skal sørge for, at midlerne bliver nogenlunde rimeligt, ligeligt fordelt i vores samfund. Det er jo sådan set det princip, der er der. Altså, omsæt det til penge, og lad pengene komme ind i en kasse, så det så kan blive fordelt til de fattige. Som sagt, der er ikke noget galt i den. Det er på mange måder vejen til større retfærdighed i vores verden. At man er bevidst om, at der findes nogle fattige, og hvordan bruger vi vores midler? Vi skal ikke bare spilde dem på os selv, eller på luksus. Men der er også noget andet på spil i den her tekst, som ligesom rækker ud over det. Som ikke bare handler om retfærdighed, men som handler om kærlighed, om hengivelse og om medlidenhed. Og det er det, som vi på en særlig måde er på sporet af her. For hende er den her flaske en måde at erklære sin kærlighed til Jesus. Det er en måde at sige, jeg har set dig, og jeg fornemmer, hvad det er for en vej, du har foran dig. Og nu vil jeg bare bringe den her hilsen til dig, inden du går ud på din ensomme vej. På den måde minder det måske lidt om en vielsesring. Altså, en vielsesring har jo en værdi i kraft af det mineral, det guld, den ofte er lavet af, som vil kunne omsættes. Hvor meget sådan en værd? Ja, man kan gå ned og spørge en guldsmed, og så vil han kunne lægge den på vægten, og så vil han kunne forklare, hvad den er værd. Og alligevel er der noget ved den her, ved en ring, som man kan sige, ja, men det er jo ikke lige præcis der i, den svær ligger. Den svær ligger i, at den er givet som en erklæring, en kærlighedserklæring, en troskabserklæring, som en måde at sige på, at vi hører sammen. Og derfor vil man faktisk miste noget ved bare at omsætte det og lade det blive til midler, der vil kunne indgå i forsøget på at skabe en mere ligelig fordeling mellem mennesker. Ja. Nå, som I fornemmer, altså, så kan jeg faktisk godt forstå indvendingerne mod den handling, som den her kvinde gør. Jeg kan godt se kompleksiteterne i det, men jeg har også lyst til at gå med på Jesu forsvar for hende. Og lad os nu prøve at tænke situationen helt konkret igennem. Nu ser vi bort fra alle symbolerne og alle social retfærdighedstankerne og tænker bare helt konkret, hvad sker der? En kvinde kommer og hælder en flaske parfume over hovedet på Jesus. Den duft forsvinder ikke lige med det første. Altså, den vil følge ham mange dage efter. Og det betyder jo faktisk, at den vandring, Jesus nu er på vej ud på, ensomhedens vandring, der vil han mærke duften af nardus. Ikke sandt? Når Judas går ud i mørket for at forråde ham, når Peter fornægter ham og bander på, at han ikke har kendt ham, når alle de andre disciple forlader ham af frygt, så vil han kunne trække vejret, og så vil han kunne mærke duften af nardus, og så vil erindringen om denne kvindes offer melde sig hos ham. Og når han hænger på korset, og når det aller yderste, og råber i sin nød, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så vil duften også være hos ham. Og den duft vil for ham være en påmindelse om, at selvom han nu må gå den her vej alene, og selvom alle forlader ham, så er der dog, så er der dog en kærlighed, der er rakt ud til ham, og som han tager et minde med sig ud på det yderste af sin vandring. Han vil kunne finde trøst i sin ensomhed, i den vandring, som her i den stille uge ligger foran ham. Og teksten, vi læste, den slutter med, at Jesus han siger, at det, hun har gjort, det vil blive fortalt til minde om hende, hver gang evangeliet bliver forkyndt. Hvorfor skal vi mindes hende? Jamen, jeg tror jo altså ikke bare, det er fordi, at hun var så utrolig og fantastisk, og jeg tror, det er fordi, vi skal lære noget af hende. Fordi vi, i det, vi mindes hende, får et perspektiv på vores eget liv, som det er værd at tage med. Vi skal ikke glemme de fattige. Vi skal gøre, hvad vi kan for at fremme retfærdighed i verden. Bringe ofre, som er med til at fremme den retfærdighed. Giv penge til organisationer, som arbejder med de fattige, osv. Men opgaven er ikke løst dermed. Vi har ikke fuldført den vision, som bragte Jesus til verden. Den vision var noget andet, noget større. Den handlede ikke bare om retfærdighed, den handlede om kærlighed. Og vores opgave, det er vel dybest set, at leve på en sådan måde, at vi er med til at sprede den duft af Guds kærlighed, som kom til jorden i Jesus Kristus, og som han kaldte frem i denne kvinde, da hun gav sit offer, og som han ønsker at kalde frem i os. Og hvordan gør vi så det? I den forgangne uge var jeg sammen med nogle stykker her fra menigheden på Kærshovedgård. De fleste af jer kender sikkert stedet, har hørt om det. Kærshovedgård er et sted, hvor afviste asylansøgere bliver sendt hen. Vi var til det, der hedder Bibelcaféen i Bording, som ligger lige ved siden af Kærshovedgård. Der var vel 20 mennesker samlet. Jeg gætter på, at halvdelen af dem har siddet her på kirkebænken søndag formiddag sammen med os andre. Den ene af dem, som vi besøgte på Kærshovedgård, han er vel 3-4 år. Han har været 20 år i asylsystemet. Der er ikke rigtig noget håb. Ikke noget lys forude. Det er en meget mørk vej, han er ude på. Og ja, der var andre, der har været der i 10 år, og andre mindre. Men det, som kendetegnede dem, når de havner det sted, det er, der er ligesom ikke lys for enden af tunnelen. Der er ikke så meget, man kan gøre, når man er havnet her, men man må bare vente. Nå, det, som slog mig, var, at vi ankom så til Bibelcaféen. Og der stod nogle mennesker, 3-4-5 stykker, sådan modne folk. Og da de så dem komme en for en, så lyste deres ansigter op. Og det gav mig et kram og sagde, var det dejligt at se dig. Og hvad nytte gør det? Deres sager bliver ikke genoptaget af den grund. Overhovedet ikke. Deres forhold på Kærshovedgård bliver heller ikke ændret af den grund. Men det var alligevel som om, at der var en duft over det her. En duft af, at dig, du er sandelig ønsket her, og vi er så glade for at se dig. Og hvad er det dejligt, at du er havnet her. Som jeg bilder mig ind, vil følge dem, når de tilbage til bag på deres små værelser, for de var små og ynkelige. Ligesom den duft fra kvindens offer, salven, parfumen, fulgte Jesus på hans vandring. Det var ikke nogen effektiv udnyttelse af midler i nogen, hvad skal man sige, nyttemæssig forstand. Der var ikke særlig mange målbare resultater af det, som de her mennesker investerede. Men det var et udtryk for, at her var nogle mennesker, der havde forsøgt at gå nogle skridt af den vej, som Jesus gik for os, med lidenhedens og kærlighedens vej. Ikke at det skulle bære verdens smerte og synd, det har Jesus gjort for os, og det skal vi fejre i de kommende dage. Men at de lod sig smitte af hans kærlighed, og at de på hver deres beskedne måde bragte deres lille krukke med og hældte ud på noget, der var nyttesløst og alligevel ufatteligt værdifuldt. Så må Gud hjælpe os til at leve sådan. Som mennesker, der er realistiske omkring nytten af det, vi gør, og som er villige til at bringe ofre for, at den her verden kan blive et mere retfærdigt sted, men ikke standse der, også er båret af den kærlighed, som ikke bare regner på nytte, men som tror på, at der er en magt, Guds kærlighedsmagt, som er vores univers allerdybeste hemmelighed, som er logos, som er princippet, logikken bag det alt sammen, skaberkraften og det hele. Det er den kærlighed, som Jesus Kristus, hans fødsel, hans liv, hans død og hans opstandelse bliver manifest i den her verden og vinder en sejr. Og det er den kærlighed, som vi er kaldet til at leve i, og dermed sprede en duft af Kristus. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.